В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Перетин кордону машинами російського гуманітарного конвою прямим вторгненням в Україну, почуємо різні думки.
Це група людей для керування безпосередньо військовою технікою, яка незаконна, щоденно через Ізварино та інші прикордонні пункти входить на територію нашої держави.
Як, на вашу думку, повинна реагувати Україна на дії Росії з так званим гуманітарним конвоєм?
Спочатку бомбять, а потім допомагають.
Це піар-акція, вони там катаються, показують по всіх телеканалах. А що там є, ми не знаємо.
Якщо вони привезуть до нас миру, нехай везуть.
Це лише деякі думки. Більше ви почуєте далі у передачі. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Україна звинувачує Москву у вторгненні після того, як російські вантажівки з гуманітарною допомогою перетнули український кордон без дозволу. Але президент Росії Володимир Путін заявляє, що подальше зволікання із її доставкою є, цитую, неприйнятним. Під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін заявив, що після, знову цитата, очевидних провокацій з боку України, Росія вирішила направити конвой за його призначенням. НАТО засуджує входження російського гуманітарного конвою в Україну. Про це йдеться у заяві генерального секретаря Альянсу Андерса Фог Расмусена. За його словами, ці події є ще тривожнішими, оскільки збігаються із посиленням російської військової присутності на сході України, починаючи з середини серпня. Замість деескалації ситуації, Росія продовжує її ескалацію, попри спроби міжнародної спільноти знайти політичне рішення кризи. Я застерігаю Росію від подальших провокацій, каже Расмусен. Євросоюз шкодує про рішення Росії направити гуманітарний конвой в Україну без супроводу Червоного Хреста чи згоди української влади. Про це заявив речник Верховного представника ЄС закордонних справ Катрін Аштон Себастьян Брабан. Він зазначив, що ЄС закликає Росію скасувати своє рішення.
Ми дуже шкодуємо про рішення Росії щодо входження колони гуманітарної допомоги на територію України без супроводу Міжнародного комітету Червоного Хреста і без згоди української влади. Це для нас очевидне порушення українського кордону. Також це суперечить попереднім домовленостям, які були досягнуті між Україною, Росією та Червоним Хрестом. Ми закликаємо Росію скасувати своє рішення.
Брабан наголосив, що потрібно поважати український суверенітет. За даними РНБО, сьогодні об 11:10 34 вантажівки зі складу російського гуманітарного конвою самостійно вирушили у бік України через пункт пропуску Ізварине, який тимчасово перебуває під контролем бойовиків. І більше про це далі у «Свободі» сьогодні. Бойовики викрали і вбили почесного консула Литви у Луганську Миколу Зеленця. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. З глибокою скорботою щойно довідався, що почесний консул Литви у Луганську Микола Зеленець був викрадений і брутально вбитий, зазначив Лінкявічус. А тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає канцлера Німеччини Ангелу Меркель використати свій візит в Україну для тиску на президента Порошенка щодо порушення прав людини в Україні. Йдеться, зокрема, щодо порушення прав з боку українських військових. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною у студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Прямим вторгненням в Україну називає Служба безпеки перетин кордону машинами російського гуманітарного конвою. Вантажівки їдуть по території України без супроводу Червоного Хреста, який раніше повідомив, що не може долучитись, оскільки тривають бої і нема гарантій безпеки для його представників. МЗС Росії не заперечує, що дії не узгоджено з офіційним Києвом, однак пояснює свою поведінку тим, що ситуація для них нестерпна. Міжнародну реакцію на такі дії Росії ми щойно почули у випуску новин, а про реакцію з України розповість Анастасія Москвичова.
Сьогодні об 11 ранку 34 машини російського гуманітарного вантажу самостійно вирушили у бік України через пункт пропуску Ізварине, який наразі контролюють сепаратисти. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, українська сторона висловила пропозицію почати переговори з Росією на рівні генеральних штабів з цього приводу. Однак інша сторона відмовилась.
Якщо не стало відомо, у бік українського кордону розпочався рух ще 90 вантажівок, до яких російською стороною не були допущені ані українські прикордонники і митники, ані представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про в'їзд колони зі 100 автомобілів на територію України пізніше повідомив на своїй сторінці у Твіттер президент України Петро Порошенко. Він назвав цей крок російської сторони порушенням міжнародного права. Як повідомляє прес-служба глави держави, на зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Литви Лінесом Лінкявічусом Порошенко наголосив: «Ми зробимо усе можливе для того, щоб це не призвело до більш важких наслідків». Кінець цитати. Російські вантажівки – це насправді перефарбовані у білий колір військові тягачі, зняті зі зберігання московського регіону. Вони не мають нічого спільного із гуманітарною допомогою, заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, таким чином на територію України перекидаються фахівці на допомогу сепаратистським угрупованням. Їхні паспорти для виїзду за кордон оформлені всередині серпня, так само, як і документи на транспортні засоби, зазначив голова СБУ.
Це група людей для керування безпосередньо військовою технікою, яка незаконно щоденно через Ізварино та інші прикордонні пункти входить на територію нашої держави. Серед них є люди, які будуть виконувати завдання по конвоюванню, допитуванню та тортурам полонених.
Червоний Хрест повідомив на своїй сторінці у Твіттер, що у супроводі колони участі не бере, оскільки не отримав гарантій безпеки для своїх представників. По ймовірному маршруту колони сепаратисти ведуть мінометний вогонь, тому не виключені провокації, йдеться у заяві Українського міністерства закордонних справ. Водночас російське інформаційне агентство «ІТАРТАС» повідомило із посиланням на неназваного представника уряду ДНР, що обидві самопроголошені республіки висловлюють готовність гарантувати безпеку колони. Російський гуманітарний конвой почав рух через нестерпну ситуацію із затягуванням вирішення питання щодо доставки вантажу на Донбас, заявив представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Олександр Лукашевич.
Дальше терпіти подобний безпреділ і недоговороспособність нельзя. Всі предлоги для оттягування доставки допомоги людям в районі гуманітарної катастрофи ісчерпані.
Тим часом, як повідомляє Андрій Лисенко, в ході АТО тривають бої за звільнення Донецька, Луганська, Іловайська, Ясинуватої, Шахтарська, Тореза, Сніжного, Зухреса, Горлівки, Красного Луча та Станиці Луганської. Сепаратисти відступають. Водночас, за його словами, сили так званих самопроголошених республік, які Україна визнала терористичними організаціями, намагаються відбити Новосвітлівку, Хрещувати та курган Савурмогилу.
Протягом доби терористи не припиняють обстрілювати житлові масиви Ленінського, Київського, Ворошилівського та Куйбишівського районів міста Донецька. Також бойовики обстрілюють артилерією та бронетехнікою райони Луганська з передмістя, куди вони заходять з боку Суходольська. Бойовики продовжують знищувати всю інфраструктуру регіону. Вчора обстріляли сумновідому вибухонебезпечну шахту «Комсомолець». Там є критичний вміст метану.
За добу двічі обстрілювались із мінометів позиції українських прикордонників з-за російського кордону. Помічені російські розвідувальні безпілотники, говорить Лисенко. Він також повідомив про збитий 20 серпня неподалік від Луганська український вертоліт. Екіпаж загинув. Гуманітарна ситуація у містах Донецької і Луганської областей залишається складною. За період АТО інженерні підрозділи розмінували біля півсотні об'єктів інфраструктури, знешкодивши понад 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника інженерних військ полковник Геннадій Кравченко. За його інформацією, мінують адміністративні будівлі, промислові підприємства, школи і гуртожитки. Загалом постраждало більше сотні людей. У зв'язку із нестабільною ситуацією, початок занять у донецьких школах міськрада перенесла на невизначений термін. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, як, на їхню думку, повинна реагувати Україна на дії Росії з так званим гуманітарним конвоєм. Ось відповіді перехожих.
Мне кажется, нужно проверить все как следует. Людям-то надо что-то есть. Может быть, обойдемся без российского.
Допомогу не может давать країна, яка чинить натиск. Абсурд, нонсенс.
Надо все-таки думать о потребностях людей. Этим людям помочь сегодня, а не завтра или послезавтра.
То, что люди там голодные, без воды, без еды, это я знаю. Наша страна тоже же их там ничем не обеспечивает.
Якщо будуть виведені всі російські війська, всі російські найманці і, відповідно, Крим повернеться, тоді тільки можна говорити про якусь гуманітарну допомогу. Це є цинізм вищої міри. Засилати ракети, грати диверсантів з одного боку, а з іншого нібито якусь гуманітарну допомогу.
Це ненормально, що там вбивають, а тут йде допомога. Вначалі бомбять, а потім допомагають.
Це піар-акція, вони там катаються, показують по всіх телеканалах. А що там є, ми не знаємо. Я впевнений на 100%, що це не допомога Україні, то це допомога виключно терористам.
Якщо вони привезуть до нас миру, нехай везуть. Дякуємо, що ви нам допомагаєте, але краще ми самі.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Колишній підприємець, українець із іспанським іменем та корінням, народжений в Артемівську на Донеччині Енріке Менедес, один із тих, хто на ділі і не на словах допомагає мешканцям рідної Донеччини. Коротко перед початком програми я розпитала пана Енріке Менедеса про гуманітарну ситуацію на Донеччині і те, на що, власне, налаштовані мешканці, від кого вони чекають допомоги.
Я хочу сказати, що так, я погоджуюсь з вами, що ситуація гуманітарна у Донецьку, вона дуже тяжка. Вона, мабуть, не така важка, як вона є у Луганську, про який дуже мало повідомлень, але у Донецьку вона теж дуже важка, і вона, я думаю, на межі з гуманітарною катастрофою дуже великого масштабу, тому що військові дії зараз ведуться на території самого Донецьку, і обидві сторони використовують важкі види озброєння, і, звичайно, це спричиняє не лише руйнування і житлових будівель, і інфраструктурних, і промислових, але й великим жертвам серед мирного населення. І зараз ви знаєте, що у Донецьку декілька днів назад було влучення артилерійського снаряду у насосну станцію, яка постачає воду до Донецька, і тому місто було 5 днів без водопостачання, і лише сьогодні буде відновлено на постачання води до Донецьку, як повідомляють міські комунальні служби. Звичайно, великі руйнування у декількох районах Донецьку і великі жертви. Також на минулому тижню було відключено місто, Національним банком України було відключено від фінансової системи, тому заблоковані всі види виплат пенсій та соціальних видів виплат для міського населення. І це, звичайно, поставило на межі катастрофи існування багатьох людей, які не мають коштів для того, щоб придбати собі необхідні продукти або медикаменти. Також є дуже великі проблеми з тим, що багато видів товарів не постачається до Донецьку. Почалися перебої із багатьма медикаментами та продовольчими групами товарів.
Скільки мирного населення залишилося зараз в Донецьку?
Дуже важливо розуміти, що, незважаючи на те, що українська влада офіційно багато раз закликала мешканців окупованих районів покинути них через гуманітарні коридори, насправді це дуже важке питання, тому що за останніми повідомленнями у Донецьку продовжує мешкати десь 680 до 700 тисяч мешканців, які або по різноманітним причинам не можуть покинути своє місто. Також дуже важка ситуація у Горлівці та у декількох містах Донецького регіону. А стосовно, що думають люди, то можу сказати, що люди у Донецьку, на Донеччині, на Донбасі взагалі існує дуже великий запит на мир. Люди на деякий час, вони ігнорують політичні якісь аспекти або ідеологічні, тому що регіон, який став епіцентром військових дій, це дуже тисне на людей, і люди хочуть тільки одного, вони хочуть миру.
Ви особисто раніше займалися бізнесом, наскільки я знаю. А зараз ви є членом групи «Відповідальні громадяни», яка, власне, об'єднала людей різних соціальних і політичних уподобань, які зараз займаються допомогою жителям Донецького регіону. Ви допомагаєте при евакуації, допомагаєте інформацією, шукаєте міжнародні фонди для допомоги матеріальної. Але із вашої області походять доволі багато так званих олігархів, успішних підприємців українських. Чи вони допомагають своїм землякам?
Так, я маю відповідь на це питання. Якщо кажуть про олігархів, то безумовно у голові відразу згадуємо про Ріната Ахметова.
Ну, їх у вас більше в регіоні Донбасу. Звичайно, це не лише Рінат Ахметов, але і...
Так, це губернатор Сергій Тарута і інші. Так, я знаю, що Сергій Тарута робить дуже велику справу у відновленні Слов'янську. Але маю сказати, що у постачанні гуманітарних грузів та якихось вирішення гуманітарних питань він не відчувається дуже багато активності з його боку у самому Донецьку. Вони базуються в Маріуполі, і я вважаю, що у них також є якийсь відрив від реальності. А ось Рінат Ахметов, навпаки, не дивлячись на те, що він не знаходиться безпосередньо у самому Донецьку, тому що в нього теж виникли якісь проблеми із представниками Донецької Народної Республіки, але фонд Ріната Ахметова надає дуже велику та адресну допомогу. Зокрема, вони дуже систематично та масштабно допомагають у тому, щоб евакуювати людей із постраждалих міст. Вони надають їм житло, і зараз вони створили гуманітарний штаб, і ми теж координуємо свою роботу з ними. Вони є партнерами нашої маленької групи. Зараз ми очікуємо, що вже наступного тижня до Донецька та інших постраждалих міст буде надана перша гуманітарна допомога з боку Ріната Ахметова.
Це буде лише перша гуманітарна допомога зараз? Чи він вже допомагав? Ось я не зовсім зрозуміла цієї обставини.
Потрібно розуміти, що саме гуманітарна допомога і взагалі програми гуманітарної допомоги, вони раніше з боку Ріната Ахметова відбувалися не дуже системно. Звичайно, це не перша допомога, бо Рінат Ахметов є власником багатьох компаній. І ми знаємо, що власні програми мали його окремі фірми. Вони щось самі робили. Але зараз усі їх активності було зведено у єдиний гуманітарний штаб. І масштабна, дійсно велика допомога великим розміром буде надана наступного тижня. Але евакуаціями вони займаються вже більш як місяць.
А чи можна поцікавитися, що таке, ось ви кажете, великим розміром? Яка це приблизно сума, про які, власне, розміри йдеться?
Наскільки я знаю, йдеться про десятки мільйонів гривень, які вже, це вже та допомога, яка йде до Донецька і постраждалих міст. Ми знаємо, що спілкуючись із багатьма співробітниками його фонду, ми знаємо, що вони мають карт-бланш на будь-яку допомогу, яку потребує регіон. Бо ми впевнені, що допомога до Донецька, до Донбаса має бути дійсно системна. Тому що, знаходячись всередині, ми бачимо, що розрізнені такі ініціативи, вони, звичайно, вирішують якісь адресні проблеми. Але у цієї гуманітарної катастрофи дуже великий масштаб. І потрібно це розуміти, що один, чи два, чи три фонди не в змозі увесь регіон покрити. Не в змозі.
Ось таку інформацію повідомив Радіо Свобода Енріке Меденес, колишній бізнесмен-підприємець, а зараз член групи «Відповідальні громадяни», яка займається допомогою мешканцям Донеччини. А у нас на черзі наша щоденна рубрика.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Росія твердить, що західні санкції проти неї через дії Москви проти України ніяк і не шкодять. А от російські санкції у відповідь навпаки, мовляв, ще й ідуть на користь. Проте і фахівці, і навіть власні дії Росії спростовують такі заяви. Сергій Драчук, далі.
Після запровадження проти Росії цілої низки санкцій Європейського Союзу, а також США й інших країн через дії Москви на підрив стабільності в Україні, Росія відповіла своїми заходами, заборонила ввозити до себе товари з тих країн. Під заборону потрапили на початку серпня, зокрема, яловичина, свинина, птиця, фрукти, овочі, сири й молочна продукція. У Росії говорять про захисні заходи, мовляв, у той час як економіка Євросоюзу ось-ось ледь що не зазнає краху через відмову Москви купувати ці товари, в самій Росії, навпаки, настане розквіт відповідних вітчизняних галузей. Та ці популістські заяви не витримують ніякої професійної критики, каже в інтерв'ю Радіо Свобода відомий російський учений-економіст Сергій Гурієв, який нині живе в еміграції. Протекціонізм у такій дуже суворій формі, коли країна просто забороняє імпорт певних товарів із інших країн, створює можливості для своїх виробників, бо вони стають захищені від конкуренції. Але, звичайно, це шкодить споживачам, бо вони матимуть менший вибір і постануть перед вищими цінами. Економічна теорія прямо передбачає, що в результаті цього рішення ціни зростуть. Також за розумних передумов економічна теорія передбачає, що споживачі втратять більше, ніж здобудуть виробники. І в цьому розумінні країна загалом втрачає. Каже колишній ректор престижної російської економічної школи, а нині професор економіки Інституту політичних досліджень у Парижі. На думку Сергія Гурієва, перехід до протекціонізму в Росії прямо спричинений нинішньою кризою навколо України, а не планувався в Москві з самого початку, як курс на самодостатність створюваного нею митного союзу. Було б перебільшенням сказати, що Росія пішла б на ці автаркічні протекціоністські кроки без кризи навколо України. Це рішення, вочевидь, політичне. Вочевидь, суперечить економічним інтересам Росії і вочевидь, спричинене політикою останніх місяців, вважає Сергій Гурієв. Тим часом сумнівні російські санкції вже виявилися надмірними для самої Росії, менш як через два тижні після їхнього запровадження. Днями російський уряд уже виключив зі свого переліку заборонених низку товарів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Активісти спробували передати Петру Порошенкові футболки з написом «Путін КГУІЛО».
Сьогоднішня акція має на меті зайвий раз нагадати Путіну, хто він, і, можливо, певним чином зробити йому боляче і неприємно.
У Харкові щойно завершився показ масштабної оперної вистави «Тарас Бульба». Ми почуємо на прямому зв'язку в подробиці. А у наступній передачі «Молодь плюс» сьогодні про українську незалежність за 23 роки.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Активісти в Києві спробували передати Петрові Порошенку футболки з написом «Путін КГУІЛО». Ініціатори переконані, саме в них мають бути одягнуті лідери України та Росії на зустрічі в Мінську 26 серпня. Відомий політтехнолог розповів Радіо Свобода про те, чи знає президент Росії про своє лайливе прізвисько і чи зачіпають його подібні акції. Деталі в сюжеті Яни Полянської.
Для майбутньої зустрічі Петра Порошенка та Володимира Путіна активісти розробили спеціальний дрес-код. Президенту України – футболку з написом «Путін та терорист номер один», а президенту Росії – з написом «Так, я такий». Напресований одяг принесли під адміністрацію президента, щоб віддати Порошенку особисто в руки. Один із активістів, Юліан, пояснює, необхідно, аби світ знав правду про Путіна.
А ми намагаємося, щоб цього було більше, щоб весь світ кричав. Завершальний наш флешмоб буде, коли вся планета в один голос одягне футболки і в один голос вигукне «Путін». Бажано разом з Путіним.
Активіст у футболці Путини Пинихи Євгеній зауважує, всесвітній флешмоб – це просто амбітна ідея максимум. Насправді ж, хлопці хочуть продемонструвати президенту Росії ставлення українців до нього та російської політики. До того, як принести символіку Порошенку, вони вже роздавали подібні футболки у київському аеропорту Бориспіль. Кажуть, спеціально обрали рейс із Росії, аби східні сусіди знали, як називати свого президента.
Сьогоднішня акція має на меті зайвий раз нагадати Путіну, хто він. І, можливо, певним чином зробити йому боляче і неприємно.
Петро Порошенко до активістів не вийшов, а охорона адміністрації пояснила, необхідно стати в електронну чергу в приймальні президента. Активісти пообіцяли, чекатимуть стільки, скільки треба, аби донести свою ідею до світу. Політтехнолог Тарас Березовець зазначив, у світі реальної політики футболки з подібними написами безумовно неприйнятні. Він упевнений, якби Петро Порошенко дійсно її вдягнув, ніякого діалогу між лідерами держав надалі не могло би бути. Втім, переконаний експерт, Путін і без спеціальної футболки знає, як його люблять називати українці. Березовець пояснює, подібні громадські ініціативи все-таки мають свій, хоч і не глобальний вплив на президента Росії.
Переконую, що людина, яка поведена на мані велочі, звичайно, що це його виводить з рівноваги, і надзвичайно сильно. Він спитав те, що він сюди насилає найманці в Росії, які хвостів боці.
Гасло «Путін х**о» набуло популярності після того, як його поклали на музику та заспівали ультрасметаліста і шахтаря. Згодом фразу підхопили і фанати закордонних футбольних клубів. Також на своїх концертах цю пісню виконували українські гурти «Друга ріка», «Кузьма» та «Медхедс». Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Чи почнуть у Європі носити такі футболки, невідомо. Але відомо те, що середньостатичний європеєць не має достовірної, збалансованої інформації про Україну. Принаймні, так вважає професор Римського університету Оксана Пахльовська. Повністю інтерв'ю з культурологом читайте завтра на сайті Радіо Свобода у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А в Харкові триває показ масштабної оперної вистави «Тарас Бульба» саме в ці хвилини. Масштабні історичні батальні сцени героїчної опери, балет, оркестр і хор можуть зараз і побачити, і почути всі охочі, бо актори Харківського національного театру опери та балету імені Лисенка грають виставу «Просто неба» на Майдані побіля театру. Ініціатори акції присвятили виставу 90-річчю першої прем'єри опери, а головне, актори бажали висловити єдність з тими патріотами, які зараз боронять Україну в Луганській та Донецькій областях. Наш кореспондент Володимир Носков – пошанованач оперного мистецтва, і він дивиться саму оперу «Просто неба», і ми від нього почуємо враження. Володимире, вітаю вас!
Доброго вечора всім слухачам. Опера дійсно ще триває, пані Людмило, і готовий розказати про, власне, мету, як це сталося, бо для Харкова це по-справді диво.
Володимире, це ж нелегко, напевно, оперу «Просто неба» співати, грати?
Нелегко, бо тут, на вулиці, варто було зорганізувати і оркестр, і акторів, величезну трупу, і балет, і, власне, встановити масштабні історичні декорації і освітлення. Дійсно, опера відбувається «Просто небо», і повторюся, для Харкова це диво, бо зазвичай у нас на, скажімо так, масових святах в місті влаштовували концерти російських зірок, а тут, коли в Україні відбуваються такі страшні події, вирішили звернутися до класики, до патріотичної опери «Тарас Бульба», до героїчної. І я хочу надати слово Олегу Орищенко, директору Національної опери у Харкові, власне, про мету, чому організували.
На жаль, Володимире, у нас немає...
Саме в Харкові 90 років тому ми вирішили нетрадиційно відкрити сезон, як ми традиційно відкриваємо його цією опорою в залі театру, а відкрити її на повітрі і показати цю оперу масштабно для всіх харків'ян і для всієї України.
Це був Олег Орищенко, і, власне, ця опера присвячується для тих харків'ян, власне, хто, у кого є хоч ще трохи долі і сумнівів, власне кажучи, або з ким бути і як почуватися українцям чи не українцям.
Чи багато харків'ян прийшло, Володимире?
Так, біля оперного театру зібралося кілька сот людей. Ну, тим паче для класичного концерту, це для класичної опери це дуже приємно. І як говорить Олег Орищенко, директор оперного театру, то це стане традицією, ну принаймні раз на квартал тут будуть грати такі вистави. Людмила,
Володимире, виставі «Тарас Бульба 90 років». Перша прем'єра відбулася саме в Харківській опері, і ось тепер її звучання набуло якоїсь нової актуальності, бо ж на сході ведуться бої за незалежність України. Що з цього приводу кажуть самі учасники?
Довелося поспілкуватися із глядачами, із акторами. І ви знаєте, от спостереження навіть моє, це те, отут рефреном звучать слова «Слава, слава Україні!» І глядачі сприймають цей виголос, ну ви знаєте, і оплесками, і якимось таким зворушенням. І, власне, самі актори хочуть, аби ця патріотична акція об'єднала людей сходу, всіх сходу, щоб ми були спільно і відчували себе українцями, і щоб більше ніколи ні у кого не було сумнівів, що на сході може існувати так багато проросійських налаштованих.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був Володимир Носков, який всі хвилини просто неба слухає оперу «Тарас Бульба», який 90 років. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою.